Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tın Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من Тәпсір сабақтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде сіздермен Бақара сүресіндегі «Уаттақу яумалла тәжзи нәфсін ан нәфсін шейа» яғни сондай ешкім ешкімге көмек бере алмайтын және «Уала юқбалу минха шафаа» шапағат ету бір-біріне деген қабыл етілмейтін «Уала юқазу минха әділ» ақы алынбайтын «Уәләуху мин сарун» және ешқандай жәрдем берілмейтін күннен қорқыңдар, сол күнге дайындық көріңдер деген аятқа келген болатынбыз. Бұл Бақара сүресінің 48-ші аяты. Және бұл қиямет күнінің ауырлығын сипаттайтын аяттардан және сондай-ақ бұл аят, яғни ешқандай жәрдем болмайды, ешқандай ақы алынбайды, ешқандай бір-бірінің орнына екінші біреу келіп құрбандыққа өзін ұсына алмайды. Бұның барлығы кәпірлерге қатысты екендігін айтқан болатынбыз. Ал мұсылмандарға қатысты Алла субханаһу ва тааля шапағатты мұсылмандарға берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шафаати ли ахлил кабаири мин уммати. Имам Термизи келтірген хадисте менің шапағатым үмметімнен болған үлкен күнә жасағандарға деген хадисі бар. Және Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде инна Аллаха ла йағфиру ай йушрака бихи ва йағфиру ма дуна залика лиман йаша. Алла субханаһу ва тааля өзіне серік қосқанды кешірмейді, яғни кім дүниеден Аллаға серік қосқан халде мүшрик болып өлетін болса, мұсылман болмай өлетін болса, Алла тағала оны кешірмейді. Одан басқасын кімге қаласа кешіреді деді. Кімге қаласа кешіреді. Жазалап, азаптап кейін кешіреді, немесе азаптамай тұрып кешіреді. Яғни мұсылман адамға Алла субханаһу ва тааляның сондай мейірімі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шапағат етуге мүмкіндік берді. Кейде адамның бір жақсылығы болады. Сол жақсылығының себебімен Алла субханаһу ва тааля оның күнәсін кешіріп жіберуі де әбден мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадисте Алла субханаһу ва тааля адамның бір итке су берген үшін күнәсін кешіргендігі жайында келеді. Алла субханаһу ва тааляның мейірімі кең. Яғни ол күні кәпірлер бір-біріне жәрдем бере алмайды және олар бір-бірінің орнына ақы бермекші болса да, бұл дүниеде жәрдем беру әртүрлі болады ғой. Біріншісі لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Яғни бір адам екінші адамның орнына өзі араласып, бағанағы проблемасын шешуге тырысады. Ол күні ондай жоқ. ولا يقبل منها شفاعه. Енді шапағатшы болу, біреуді араластыру, ол нәрсе де жоқ. ولا يؤخذ منها عدل. Енді орнына ақысын беру, бағанағы ақша төлеу деген секілді ол нәрсе де жүрмейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля егер кәпірлерде жердегі барлық нәрсе болса, лиафтадуби, соны ақы ретінде фидия деген, яғни ақы дегенді білдіреді, бермекші болса олардан ол нәрсе қабыл етілмейді деді. Және ва ин таадил кулла адли ла юхаз минха, егер бүкіл ақыны берем десе де олардан ол нәрсе қабыл етілмейді деді. Адл деген сөз яғни ақы дегенді білдіреді. Мына жерде де ла юхазу минха адл, олардан ақы алынбайды дейді. Ва лахум мин сарун, және оларға ешқандай жәрдем берілмейді. Алла субханаһу ва тааля бірінші Бәни Исраил қауымына айтып жатыр. Және сондай-ақ мұсылмандарға да сол күннен қорқуды бұйырып жатыр. Бәни Исраил қауымына менің нығметтерімді көріп, нығметтерімді сезініп, менен қорқа алмасаңдар, онда ең болмағанда ертең қияметтегі ауыр жағдайды естеріңе алып, қорқыңдар деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Ары қарай Алла субханаһу ва тағала оларға өзінің берген тағы да жақсылықтарын естеріне салып, وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 49-шы аятта айтады. Өздеріңді қатты қинап азаптаған, қыздарыңды қалдырып, ұлдарыңды бауыздаған Пирғаун тобынан сендерді құтқардық. Осының өзі де Раббыларыңның сендер үшін үлкен сынағы еді дейді. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде Бәни Исраил қауымына, Бәни Исраил ұрпақтарына берген тағы бір жақсылығын айтып жатыр. Ва изнаджайнакум деген, яғни сендерді құтқардық деп жатыр. Бұл аят түскен кезде, әлбетте Муса алейхиссаламның кезінде өмір сүрген яһудилер дүниеден өтіп кеткен еді, бірақ Алла субханаһу ва тағала сендердің аталарыңды құтқардық деп жатыр. Сендердің аталарыңды құтқару арқылы сендерді құтқардық деп жатыр. Неге? Себебі егер аталары құтқарылмағанда, аталары құлдықта болғанда, онда балалары бостандықта болмас еді. Егер аталары бауыздалатын болса, онда олардан ешқандай ұрпақ қалмас еді. Яғни аталарын құтқару олардың өзін құтқару секілді. Сол үшін де Алла субханаһу ва тағала ва изнаджайнакум сендерді деп айтып жатыр. Құран түскен кездегі яһудилер әлбетте Муса алейхиссалам кезінде жоқ еді. Бірақ аталары бар еді, аталарын Алла субханаһу ва тағала құтқарды. Ва изнаджайнакум мин али фирауна. Фирауннан және фирауннан жанындағы оның кеңесшілері бар, жанындағы көмекшілері бар, солардың барлығынан сендерді құтқардық дейді. Фираун бұл сол Мысыр елін кезінде басқарған патшаларға берілген атау. Мысалы, Йемен елін басқарғандарға Туббаа деп айтылды. Бізде мысалы түркілерде қаған деп айтылды. Нелерде парсыларда қалай айтылған еді, парсылардыңкі Кисра деп айтылды. Сол секілді Фирауын деген бұл белгілі әлгі адамдар, белгілі атадан тараған, соларға Фирауын деген атау берілген еді. Бұл жеке бір адамның аты емес. Фирауын сол Мысыр елін басқарған патшаларға берілген атау. Ал Муса алейхиссаламды Бәни Исраил қауымын құтқарған кезде Мысырды басқарып тұрған Фирауынның аты кітаптарда Рамсис әс-сани деп келеді, яғни екінші Рамзис, біздіңкімен айтқанда екінші Рамзис. Кейбір тафсир кітаптарында оның аты Мусаб ибн Уалид немесе Уалид ибн Райан деген секілді риуаяттар келеді, бірақ бұны бір кітаптарда келгенмен басқа муфассирлер, мысалы үлкен ғалымдардың бірі Тахир ибн Ашур, Әхлі Сүннәнің үлкен имамдарынан соңғы ғасырларда үлкен Ат-Тахрир ва Танвир деген тафсир кітабын жазған, сол кісі айтады, бұл тарихи қате дейді. Бұл тарихи қате, олардың аты ондай болмаған дейді. Тарихтан біз олардың аты, қарап отыратын болсаңыз, арабша аты. Олар араб емес еді, олар қибыт. Яғни бағанағы бізде мысалы Египет деп жатады ғой, Египет деген сөз негізі сол қибыт деген сөзден шығады, ақбат дейді. Олар сол қауымнан еді. Олардың тілі негізі араб тілі емес еді. Сол үшін де ол ата дұрыс емес деді. Библияда оның атын Бақус деп па, Қабус деп атаған, Қабус деп келген. Бірақ тарихта белгілі ол екінші Рамзис деп аталған. Сол кезде басқарған еді. Және сол фирауындардың ішіндегі ең залымы, ең қатыгезі сол кісі болған. Ясумунакум су аль-азаб. Олар сендерге түрлі алуан түрлі азаптарды көрсетті дейді. Су әл-әзәб деген әшәддәл әзәб, яғни азаптың ең ауырларын деді. Азаптың өзі ауыр. Біреуге азап көрсету, оның өзі ауыр. Бірақ сол азаптың ішіндегі ең ауырларын Бәне Исраил ұрпағына Фирауын көрсеткен еді. Қандай жамандықтар олар, қандай азаптар? Юзәббихуна абнаакум ва йастахиюна нисаакум. Олардың ұл балаларын бауыздады, әйелдерін қалдырды. Және ясумунакум суәл әзәб, тағы да басқа да ауыр азаптарды көрсетті, оларды құл етіп алған еді. Оларды құл етіп алған еді. Муса алейхиссалам Фирауынға келген кезде, Фирауын айтты. Әләм нұраббика фина валида уәлі бітті фина мен ғұмурика сенін. Біз сен тәрбиеледік қой деді. Біз сен тәрбиелеген жоқпыз ба, біздің арамызда сен жетілген жоқсың ба, неге маған қарсы шығып жатсың деді. Сол кезде Муса алейхиссалам айтты. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Менің халқымды, Исраил ұрпақтарын құл қылып ала тұра, сол кішкене жақсылығыңды міндет етесің бе деді. Яғни Бәне Исраил қауымын Фирауын құл етіп алған еді және оларға жұмыстардың ең ауырын жүктейтін. Тастарды сындыру, қашау, содан бір нәрсе құру, егін, егу, жаман жерлерді тазалау, соның барлығын Бәне Исраил ұрпақтарына Фирауын жүктеген еді, шамасы келгендерге. Шамасы келмейтіндерге сол жұмыс істемеген үшін орнына ақша төлейтін еді. Салық салып қойды. Ақша тапсаң да, таппасаң да, сен салық төлеуің керек деп, оларға салықты жүктеп қойған еді. Юзәббихуна абнаакум ва йастахиюна нисаакум. Яғни балаларын, ұл балаларын бауыздап, әйелдерін тірі қалдырды деді. Бұл жерде кейбір муфассирлер абнаакум деген сөз риджалакум, яғни ер адамдарды, үлкен ер адамдарды деген мағынада дейді. Үлкен ер адамдар деген мағынада дейді. Себебі уайстахиюна нисаакум, екінші аятта ниса деген үлкен жастағы әйелдерге айтылады. Екеуі бір-біріне тура келу үшін бұны ерлер деген мағынада алуымыз керек дейді. Ерлер деген мағынада алуымыз керек дейді. Бірақ дұрысырағы абнаакум деген нәресте балалар деген мағынада. Нәресте балалар деген мағынада. Себебі Фирауын біріншіден жұмысын атқарып жатқан адамдарды бауыздамайды. Олар үлкен адамдар. Қызметке жарап тұрған адамдарды бауыздамайды. Екіншіден, ниса әкім деген бұл жерде яғни мәжаз мағынасында келген. Мәжази деген яғни араб тілінде мысалы қыз балаға әйел деген сөз айтыла береді. Немесе әйелге қыз бала деген сөз айтыла береді. Неге? Себебі ол өсе келе әйел болады. Өсе келе әйел болады. Сол үшін де араб тілінде осылай сөздер айтыла береді. Юзәббихуна абнаакум деген бұл жерде нәресте деген мағынада келетіндігіне тағы бір дәлел. Муса алейхиссаламның анасы баламды бауыздайды ма деп қорқып, оны алды да кішкене бесікке салып, ана талдан жасалған, сырты жақсылап су өтпейтіндей етіп боялған, соған салды да ағыз жіберді. Егер Фирауынның бауыздап жатқандары үлкен адамдар болғанда, онда Муса алейхиссалам үшін анасы алаңдамас еді. Бұл жерде юзәббихуна абнаакум деген, яғни жас нәрестелерді ол бауыздаған еді. Жас нәрестелерді бауыздады. Және қыздарын тірі қалдыратын еді. Бұның өзінде үлкен ауыр азап бар. Себебі бұл біріншіден Бәне Исраил ұрпағының жоқ болуына алып келеді. Себебі еркектерін өлдіріп тастай берсе. Еркектерін өлдіріп тастай берсе, әйелдер әлбетте өзінен ұрпақ алып келе алмайды. Сонымен басқа бір қауымның, басқа бір елдің, басқа бір жұрттың ұрпағын жалғастырушы болып кетеді. Ерлер бауыздалатын болса. Және одан кейін бұда тағы да үлкен ауыр азап бар. Әйелдер тірі қалғанымен оларға көмек беретін, қызметті жасайтын негізгі ауыр қызметтер жасайтын еркектер болмайтын болса, әйелдердің өмірі жаһаннамға айналады. Сол үшін де әйел адам егер оның қорғанышы болатын бір махрамы болмаса, оның ағасы болмаса, әкесі болмаса, енді ол бойжеткеннен кейін ері болмаса, оның өмірі қиын болады. Өмірі қиын болады. Әсіресе әлгінде құлдықта жүрген кезде оған түрлі міндеттер жүктеледі. Және сондай-ақ бұл нәрседе үлкен қиындық бар еді. Ну, еркектері болмаған, еркектері бауыздалып, еркек қалмаған әйелдерді басқа қауымдар келіп, жаман жағынан да пайдаланып сөйтіп, олар әлгі біреудің қолында ойыншық болып кетеді. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля ва фи заликум балау мин раббикум азим. Бұл нәрседе сендер үшін үлкен қиындық, үлкен сынақ бар дейді. Үлкен сынақ бар дейді. Және ва фи заликум балау мин раббикум азим деген аятта бала сөзі араб тілінде жамандық, қиындық деген мағынада келеді, сонымен бірге нығмет деген мағынада келеді. Ва фи заликум балау мин раббикум азим дегенде, яғни бір мағынасы бұл нәрседе сендер үшін үлкен нығмет бар деді. Үлкен нығмет бар кімдерге? Бәни Исраил ұрпағына. Бұл жерде енді қайсы мағынасы жақынырақ келеді деген кезде ғұламаларымыз нығмет деген мағынасы дұрысырақ келеді дейді. Себебі Алла субханаһу ва тааля аяттың басында Бәни Исраил ұрпағына жасаған жақсылығын айтып жатыр. Ва из наджайнакум мин али фирауна. Сендерді фирауннан, фирауынның жанындағы соның отбасынан, солардың жамандығынан құтқардық. Және сол нәрседе сендер үшін үлкен нығмет бар деді. Кез келген қауымды бір ел азаптамақшы болса, бір патша азамақты азаптап, қорлық көрсетпекші болса, қорлықтың ең үлкені не? Қорлықтың ең үлкені құл қылу. Құл қылып, езіп пайдалану. Және ұл балаңды дүниеге келген өлдіріп тастай берсе. Адамның табиғатына жалпы ұл бала негізінде қыз баладан көрі жақынырақ. Қыз баладан көрі жақынырақ. Сол әсіресе арабтарда, мысалы, алдын қауымдарда бұл нәрсе енді өте қаттырақ орын алатын. Себебі араларындағы соғыс бар, басқа бар деген секілді. Ол кезде ер адамның пайдасы көбірек тиеді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде ва иза бушира ахадуһум бил унса залла важуһу мусвадда ва хуа казим. Олардың бірі әйелін қыз тапты деп сүйіншіленсе, жүзі қарайып кететін және соны ар көріп адамдардан тығылып жүретін деді. О, әйелің босаныпты ғой, қыз босаныпты, мысалы қыз босаныпты ғой десе, ол оны ар санайды да, сол үшін маған олай айтпасын, олай құттықтамасын деп адамдардан тығылып жүретін еді деді. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Ва яджалуна лиллахи ма якрахун". Олар өздері ұнатпаған, жек көрген нәрсені Аллаға арнайды деді. Аллаға арнайды дегені бұл жердегі мағынасы олар періштелер Алланың қыздары дейтін. Алланың қыздары деп айтатын. Сол үшін де Алла тағала айтты ғой: "Астафал банати алал банин". Не Алла тағала қыздарды өзіне перзент етіп таңдап алды ма деп мүшриктерге айтқан еді. Енді ұл балаңды сенің жақсы көрген, бауыздап жатса, қызыңды күңетіп пайдаланып жатса, бұдан асқан қорлық жоқ. Алла субханаһу ва тааля сондай қорлықтан, сондай жамандықтан Бәни Исраил қауымын құтқарды. Және сондай-ақ бұл аяттан біздің түсінетіндігіміз, Бәни Исраил ұрпағы, ішінде Муса алейхиссалам бар, қанша қорлықта болса да, олар ақиқатта еді ол кезде. Ақиқат жолында болды. Фирауын қаншалықты мықты болса да, әлемді билеп тұрса да, ол жалғандық жолында еді, адасуда еді. Азғантай қауым болса да, немесе әлсіз қауым болса да, ақиқатта болғаны үшін Алла субханаһу тағала оларды құтқарды да, жалғандықта болғаны үшін, адасуда болғаны үшін Фирауынның Алла тағала көзін жойды. Алла субханаһу тағала бұл аятта Бәни Исраил қауымына бір жағынан айтпақшы. Сен Мұхаммадтың, сендер Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассаламның кедейлігіне, оның жанындағы артынан ерушілердің аздығына қарап сонымен алданбаңдар. Кезінде сендердің аталарың да әлсіз болды, сендердің аталарың құлдықта, жағдайлары бұдан да жаман болды. Бірақ олар ақиқатта болған кезде Алла тағала оларды құтқарып, Фирауынның көзін жойды. Сол секілді сендер білесіңдер Мұхаммадтың ақиқатта екенін. Ондай болатын болса, оның жанындағы адамдар аз ғой. Ертең мүшіріктерге бір нәрсе қылар деп одан қорқып, бұл нәрсе сендерді иманнан тоспасын деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жында да артынан ерушілер ол кезде аз еді. Пайғамбарымыз Мединеге барған кезде Мединенің 1/3 бөлігі мұсылмандар еді, 1/3 бөлігі яһудилер еді, тағы 1/3 бөлігі енді олар мунафиқтер болды. Әлгі иманын күпірлігін жасырып, иманды көрсететін адамдар болды. Және сондай-ақ Алла субханаһу тағала бұл аятта билік, патшалық бұның барлығы Алланың қолында екендігін бізге үйретіп жатыр. Фирауынның қолында емес. Алла тағала қалады, аз уақыттың ішінде Фирауынды жермен жексен етті де Муса алейхиссаламды оның қауымын олардан құтқарды. Яғни бұл аяттарда Алла субханаһу тағала бізге осы нәрселерді үйретіп жатыр. Алла субханаһу тағала ары қарай аяттың жалғасында Муса алейхиссалам мен Бәни Исраил ұрпағына берген тағы бір жақсылығын яһудилердің есіне салып жатыр. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Сендер үшін теңізді қақ жарып, сендерді құтқарып, Пирғауын тобын көз алдарыңда ғарық қылдық дейді. Ғарық қылдық деген, яғни суға батырдық дегенді білдіреді. Фирауынды Алла субханаһу тағала қалай құртты? Қалай Фирауын мен оның жанындағылардың көзін жойды? وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. Фирауынды және оның жанындағыларды біз суға кетірдік, суға батырдық дейді. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. Және сендерге теңізді ашып бердік, теңізді бөліп бердік дейді. Енді бұл жайында қандай бізде тәфсирлер келеді, қандай риуаяттар келеді, сол жайында кішкене айтып берсек, имам Аль-Куртуби рахимахуллах өзінің тәфсир кітабында осы мәселеге қатысты мынандай тақырып қойған. Аль-қаулу фи ихтилафи аль-улама фи кайфияти инжаи бани Исраил. Ғұламаларымыздың арасындағы қандай риуаяттардың келгендігі жайында Бәни Исраил қауымы қалай құтқарылды. Біріншісі айтады: "Фазакара ат-Табари, имам Табари келтіртеді. Анна Муса алейхиссалам ухия илейхи ан ясрия мин Мисра би бани Исраил." Алла субханаһу ва тағала Муса алейхиссаламға уахи етті. Түнде Мысырдан Бәни Исраил ұрпақтарын алып шық деді. Ан ясрия деген Исра деген сөз, яғни түнде жүру дегенді білдіреді. Білесіздер, субханаллази асра би абдихи. Түнде алып өткен дегенді білдіреді. Муса алейхиссалам сол кезде уахи етілді ғой. Ва ухайна иля Муса. Құранда да келеді. Ән әсіре бі ғибәді, иннәкум мұттабағуын. Біз Мусаға уахи еттік, түнде Бәни Исраил ұрпағын алып шық, иннәкум мұттабағуын, сендердің арттарыңнан ереді олар. Шығады деп уахи етілді. Муса алейхиссалам алдын ала білетін Фирауынның шығатындығын. Және олардың иман келтірмейтіндігін Алла субханаһу тағала білдірді. Сөйтіп, имам Табари келтіріп жатыр риуаятта, Муса алейхиссалам Бәни Исраил ұрпағын айтты, түнде шығамыз, сендер барып мысырлықтардан алтындарды жалға алыңдар деді. Ақшасын төлеп, анау бар ғой, ақшасын төлесін де уақытша аласың. Ломбард сияқты енді. енді процентімен қайтару ма бұл жерде, аллаху алам. Бірақ солай жалға алуға Мұса алейхиссалам бұйырды. Біріншіден бұл аналардың шығуына себеп артынан, және екіншіден жалпы Исраил ұрпағы зұлымдықта еді. Жұмыс істейді, тегін жұмыс істеп жатыр. Ешқандай ақы берілмейді. Негізінде оған ақы беру керек жұмыс дегендігі үшін. Яғни былайша айтқанда олардың ақысынша байып жатыр аналар. Және екіншіден жалпы Алла субханаһу ва тааля Мұса алейхиссаламға солай істеуді бұйырды. Бір жағынан олды. Олардың ақысын алып жатыр, себебі бұлар ақысын жеп жатыр, яғни артық еш нәрсе алып жатқан жоқ былайша айтқанда. Екіншіден бұл Алла субханаһу ва тааляның бұйрығы еді. Сөйтіп олар барып жалға алтындарды алады. وَأَحَلَّ ذَلِكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ деді. Алла субханаһу ва тааля бәни Исраилға соны халал етті деді. Сөйтіп түнде Мұса алейхиссалам қауымымен бірге шығып кетті. Фирауынға осы нәрсе білдірілген кезде Фирауын айтты: таңертең қораз пышқырғанша шықпаңдар деді. Бірақ сол түні Мысыр елінде бірде бір қораз қышқырған жоқ деді. Бірде бір қораз қышқырған жоқ, яғни бірден артынан қуған жоқ. Сөйтіп, және сол түнде Алла субханаһу ва тааля мысырлықтардың көбісінің балдарын жанын алды. Олар соларды көмумен айналысып қалды да, артынан қууда кешікті. Алла субханаһу ва тааля фаатбауху мушриқин, мушриқ яғни күн шыққан кезде артынан қуа бастады деді. Бірден артынан қуған жоқ, күн шыққан кезде қуа бастады. Мұса алейхиссалам теңізге барды. Қызыл теңіз деп келеді риуаяттарда. Қызыл теңізге барды. Жанында 600 мыңнан астам яхуди, бәни Исраил ұрпақтарынан бар еді. 600 мыңнан астам және 12 ата. Олар 12 атадан тараған еді. Яқуб алейхиссалам Мысырға Юсуф алейхиссалам басшы болған кезде кірді ғой. 11 баласымен кірді, Юсуф алейхиссалам 12-ші баласы. Сонымен сол 12 баладан ұрпақ тарады. Бірінші яхудилердің Мысырға келуі сол уақытта болды. Ол кезде мысырлықтардың қарым-қатынасы оларға жақсы болды. Юсуф алейхиссалам құрметті болды ол жерде. Бірақ уақыт өте келе кейін олар құлға айналып кетті. Сөйтіп 12 ата аз уақыттың ішінде Алла субханаһу ва тааля олардың зүриятына, ұрпағына береке беріп, 600 мыңнан асып кеткен еді. Солармен бірге келіп теңіздің алдына келіп тоқтады. Имам енді екінші риуаятты келтіреді. Имам Қортуби, Имам Ибн Аби Шайба келтірген дейді. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан. Бәни Исраил қауымының Мысырдан шығып бар жатқаны Фирауынға жеткен кезде, Фирауын қой союға бұйырды деді. Қой сойылды. Сол кезде осы қойдың терісі алынып болғанша маған 600 мың әскер жиналсын деп бұйрық берді дейді. Сөйтіп сол жерде 600 мыңнан көп әскер оған жиналды. Барлығы кәдімгі атты. Сөйтіп Мұса алейхиссаламның артынан қуды. Мұса алейхиссалам келіп теңізге келіп тоқтады. Теңізге уфроқ, яғни бөлін деп айтты. Теңіз сол кезде айтты деді: لقد استكثرت يا موسى وهل فرقت لأحد من ولد آدم فأفرق لك. Сен менен үлкен нәрсені сұрап жатсың. Мен бір адамға болса да теңіз бағанағы ашылған бедім, қалайша саған ашыламын деп жауап берді деді. Және сол кезде Мұса алейхиссалам жанында бір артынан ерушілерден болды. Бір риуаяттарда ол Юша ибн Нун деді. Мұса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін Исраил ұрпағын басқарған. Библияда оны Иисус Навин деп атын келтіреді. Сол айтты деді. Алланың елшісі, Алла сені қайда бұйырды, қайда баруға деген кезде мынау теңізді кесіп өтуді бұйырды деді. Сөйтіп ол атымен, Алла айтқан болса ол рас деді, атымен кіріп кетті. атымен кіріп кетіп, қайтадан біраз жерге барды, терең жерге ат жүзді. Сөйтіп қайтадан келді де, қайда сен бұйырды деп, тағы да осы теңізге деді. Екінші рет тағы да түсіп кетті. Үшінші рет тағы да сөйтейін деп жатқан кезде Алла субханаху тааля біз оған бұйырдық дейді. Фаухайна иля Муса ан йадриб биасакал бахр. Теңізді ұр деген кезде таяғыңмен, аса таяғыңмен ұрды да сол кезде 12 жол ашылды. 12 жол ашылып, 12 атаның баласы 12 жолмен жүрді. Және бір-бірін көру үшін, жүректеріне қорқыныш кірмеуі үшін не болды, басқа атаның балдары тірі ме деген секілді. Әрбір жол ашылып, ортасы тау-тау секілді болып қалды. Содан тағы терезе сияқты бір-бірін көріп тұратын нелер пайда болды дейді. Сөйтіп, барлығы неден өтті? Теңізді кесіп өтті. Және жерін Алла субханалла тағала құрғатып жіберді. Білесіздері, ябаса. Құранда келгенде ябаса деп келеді. Құрғақ жермен олар өтті. Сөйтіп, артынан Фирауын келді. Енді Фирауын жалпы негізінде жаратушының бар екенін біледі. Құранда Алла субханалла тағала айтты. Муса алейхиссаламның сөзін келтірді. Сен білесің деді. Сен білесің менің ақиқатта екенімді деді. Фирауын ақиқатта, Муса алейхиссаламның ақиқатта екенін бір жағынан іштей білетін. Сол үшін де ғұламаларымыз Фирауынның күфірлігі негізі күфір айнат деді. Тәкаппарлық пен күпірлік жасау. Кімде? Иблисте күпірлік жасады ғой. Ол Алланың бар екенін білмейтін бе? Алланың бар екендігін біледі. Барлығын біледі. Бірақ оның күпірлігі сол тәкаппарлықтың себебімен болды. Фирауын да солай тәкаппарлыққа салынды. Фирауын да тәкаппарлыққа салынды. Және мынау балаларын өлдіруіне де бір себеп әртүрлі риуаят келеді. Бір риуаяттарда түс көрді дейді, түсінде Байтул Мақдис, яғни Палестина жақтан бір жарық шықты да келіп мысырлықтарды күйретіп жіберді. Бани Исраиль аман қалды деді. Содан кейін оны жортқан кезде мынандай болады деп жорып берді деп келеді. Бір риуаят. Екінші риуаят Муса алейхиссалам Фирауын Муса жалпы Бани Исраиль қауымына Ибраһимнің ұрпағына Алла Тағаланың билікті беремін, мүлікті беремін, сендерден пайғамбарлар шығарамын деген уәдесін білетін еді деді. Білгендіктен де солай жасады деді. Әлгі ұл балаларды өлдіру. Яғни ол негізі ақиқатты білетін адам. Енді мына жерде тағы да ақиқатты көріп тұр. Қалай ақиқатқа, сен оны ақиқат деп білмейсің, егер Алла субханалла тағала теңізді ашып беріп қойды. Теңізді ашып беріп қойды. Неге бұл тоқтаған жоқ? Ғұламаларымыз айтады, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан риуаят етілгендей, хуббука ли шайи юми ва юсим. Бір нәрсені сенің қатты жақсы көруің, бір нәрсеге махаббат қоюың сені соқыр етеді және керең етеді деді. Ол патшалыққа, билікке деген махаббат соншалықты күшті, еш нәрсені көрмей қалды. Ананы көрген кезде мен үшін ашылып тұр деп бір жағынан айтты. Бұл негізгі риуаят. Енді кейбір риуаяттар келеді. Оның қаншалықты сахиха екендігі Аллаһу алам. Фирауын келді де теңіздің жанына келіп тоқтап қалды деді. Тоқтап қалған кезде Жибрил алейхиссалам көрінбейтін бір атпен келді деді. Көрінбейтін атпен келді. Фирауынның аты айғыр еді. Ана биемен келді де атқа ол көрінді деді. Сөйтіп биені көрді де артынан жүгіріп кетті деді. Яғни әйелдің себебімен бағанағы ат теңізге кіріп кетті деді. Сөйтіп артынан оның нөкерлері де барлығы кіріп кетіп судың ортасына келген кезде Алла субханалла тағала суды қосып жіберді дейді. Яғни бұл осы қалай Алла субханалла тағала теңізді ашты, қалай теңізді бөліп берді Бәни Исраиль ұрпағына, соған қатысты келген риуаяттар. Тағы да қосымша бір нелер келген. Енді имам Құртуби айтпақшы, осы бізге жеткілікті дейді. Мынау Самири деген, кейін бұлар құтылып шыққаннан кейін бұзаудан Құдай жасап берді оларға. Сол не деді? Фақабадту қабдата мен әсәрі расул. Яғни періштенің ізінен мен топырақ алдым деді. Соны осы риуаятпен байланыстырады. Енді ол қаншалықты сахих, Аллаһу алам. Себебі біріншіден періштені көрген жоқ. Періштені ол жерде ол атты Фирауын оның артынан ергендер көрген жоқ. Сол риуаяттарда ол жерде кім Иблис шықты да алдынан теңізге барма деп керісінше оны қайтарды деп келеді. Енді мыналар өтіп кетті. Өтіп кеткеннен кейін Самири ол сол періштенің ізінен топырақты қалай алады Аллаху алам. Яғни бірақ кейбіреулер осы риуаятты сонымен байланыстырмақшы болады. Жалпы осылайша Алла субханаһу тағала Муса алейхиссаламды және Бани Исраилді Фирауннан құтқарды және Фирауынды Алла субханаһу тағала суға кетірді. Енді бұл жерде де үлкен Алланың Бани Исраил ұрпағына берген нығметі бар. Үлкен нығмет бар. Себебі сен теңіздің алдына келіп тұрсың. Болды. Артыңнан, былайша айтқанда, 600 мыңнан астам әскер келіп жатыр. Барлығы атты, барлығының қолында әлгі қарулары бар. Сенің жүрегің келіп аузыңа тығылады. Барлығы не деді? Инна ла мудракун. Әлгі Бани Исраилдің ұрпағы айтты, болды біз құрдық деді. Біткен жеріміз осы деді. Сонда Алла субханаһу тағала кәлла жоқ инна мағия рабби саяхдин раббым менімен бірге сол бізге жол көрсетеді бізді құтқарады деді сондай қиналып тұрған кезде Алла субханаһу тағала оларға жол ашып берді бұл біріншіден екінші алланың берген жақсылығы алла тағала оларға дұшпанның қалай жоқ болғанын көрсетіп қойды дұшпанның қалай жоқ болғанын көрсетіп қойды. Және көз алдында өлдірді. Егер олар өтіп кетіп, Фирауын мына жақта қалып қалса, бәрібір жүректе қорқыныш қалар еді. Жүректе қорқыныш қалар еді. Мынау ертең артымыздан келмей ме, ертең былай болмай ма деген секілді қорқыныш болатын еді. Алла субханаһу тағала олардың көзінше Фирауынды жоқ қылды. Және олардың жерін, оның мемлекетіндегі жерлерді Бани Исраил ұрпағына Алла субханаһу тағала нәсіп етті. Және біраз бағанағы 600 мың адам біраз алтынды алып кетті былайша айтқанда. Самири айтты ғой, давай алтындарыңды жинаңдар деді. Сөйтіп алтыннан бұзау жасаған еді. Оларда құлдарда алтын қайдан болсын? Әлгі мысырлықтардан алып кеткен алтындары еді. Бұл дүниеде Алланың оларға берген жақсылығы. Және дін мәселесінде оларға берген жақсылығы Бани Исраил қауымының жүрегінен шубха күмәнді кетірді. Енді Муса алейхиссаламның ақиқат екендігіне, Алланың шынайы елшісі екендігіне бұдан артық қандай дәлел керек? Теңізді ашып берді. Өтіп кеткеннен кейін оған қарсы болып жатқан дұшпанын батыр жіберді. Бұл үлкен Алланың берген оларға нығметі еді. Және сондай-ақ бұл Алланың құдіретін сезінуге, сол үшін әрбір істе Аллаға тәуекел етуге бізді шақыратын аят. Бәни Исраил қауымын да бізді де шақыратын аят. Себебі кез келген жерде Алла субханаһу тағала өзі қиындықтан шығарып береді. Артыңнан жауын келіп тұрған кезде, бұл тығырыққа тірелдік деген кезде Алла субханаһу тағала оларды өзі құтқарған еді. Және сондай-ақ біз бұл аяттан қандай пайда аламыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы аяттарды яхудилерге оқып берді. Жеткізді. Пайғамбарымыз оқуды білмейтін, жазуды білмейтін. Макунта тахуттуху биямейник. Сен еш нәрсе жазған емессің деп Алла субханаһу тағала айтты. Және ешқандай яхудилермен араласқан емес. Христиандармен де араласқан емес. Қазіргі кезде христиандар жала жабады ғой. Мұхаммед Құранды Библиядан көшіріп алды деді. Біріншіден оқуды білмесе, жазуды білмесе, екіншіден олармен араласпаса, қалай көшіріп алады? Ол 12 жасында Шам өлкесіне барған. 12 жасында ол 12 жасар бала сонша кітаптың барлығын жазып алып келетін, алып келет дегенге кішкентай баланың өзі де сенбейді. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алланың елшісі екендігін білдіреді. Және одан кейін кімде кім Аллаға қарсы келетін болса, оның соңы жаман болатындығын, кім Аллаға бағынатын болса, оның соңы жақсы болатындығын біз осы аяттан білеміз. Және сондай-ақ біздің бұл аяттан білетіндігіміз Муса алейхиссаламның қауымынан, Бәни Исраил ұрпағынан біздің үмметіміз абзал. Себебі олар сондай мұғжизаларды көрді. Алланың құдіретін көрді. Біраз өткеннен кейін иджаллана илахан камалахум алиха. Ана Құдай басқа құдайлар табынып жатқандар көрген кезде бізге де осындай құдай жасап берді деді. Біраз өткеннен кейін Муса алейхиссалам тауға кетіп қалып еді. Өздері бұзаудан құдай жасап алды да, соған табынып кетті. Алла субханаһу ва тааля біздің үмметке ондай мұғжизаларды, ондай істерді көрсеткен жоқ. Біздің үмметке берілген ең үлкен мұғжиза бұл Құран. Бірақ Құранның мұғжиза екенін түсіну үшін адам ақылын істету керек. Ол тура алдында ашық көрініп тұрған мұғжиза емес. Тура алдында ашық ана бағанағы теңіз бөлініп кеткендей дүние емес. Бұл жерде сен ақылыңды істетуің керек, оны оқып, пайымдауың керек, түсінуің керек. Оларға берілген мұғжиза ашығырақ еді бізге берілген мұғжизадан. Мәнна уәссәлу атағыда басқа да Алла субхана ва тааля аяттар келеді. Көптеген оларға өзінің құдіретін көрсетті. Сөйте тұра олар бұзауға табынып кетті. Ал бірақ біздің үмметке ондай ашық белгілер берілмесе де, біздің үммет бұзауға да табынып кеткен жоқ. Өйтіп иджаллана алихан камалахум алиха деп бізге сондай құдайлар жасап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтқан жоқ. Бұл біздің үмметтің артықшылығын білдіреді. Алла нәсіп етсе, аяттың жалғасын иншалла келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.